Lauksaimnieciski izmantojamās zemes tirgus Latvijā ir sarežģīts, un visi dati liecina, ka gan zemes tirgus darījumi, gan skaita, gan hektāra apjoma ziņā pakāpeniski samazinās. Vienkāršoti sakot, brīvo zemju trūkst. Situāciju Latgalē raksturo apvienotā Daugavpils un Ilūksas novadu, tagad Augšdaugavas novada īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Anzele.
Lielākā daļa ir iznomāta, procentuāli ļoti grūti minēt, bet es teikšu, pavisam mazs procents ir palicis brīvas.
Tie lielākoties ir sadrumsteloti zemes gabali, bieži vien pavisam mazos, dažus hektārus vai pat vēl sīkākos gabalos, kuras tad pašvaldība ik pa laikam piedāvā nomā.
Mēs katru mēnesi cenšamies nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijā izskatīt brīvo zemju sarakstu un tad sludināt arī brīvās zemes uz nomu. Nu, šobrīd mēs esam mazliet atlikuši šo procesu sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, bet tā mums ideja ir kaut kur ap 85 lauksaimniecības izmantojumām zemēm un 36 dažkopības teritorijas. Platības ir dažādas, varbūt, ja no lauksaimniecības izmantojumās zemes, tas varbūt no 0,5 hektāra, no lielākais varētu būt 3-4 hektāri.
Faktiski piedāvājumai pārsvarā neklopti un neizdevīgi zemes pleķīši, stāsta Augšdaugavas novada finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne.
Tieši ir palikuši tādi gabali, kuri nav parocīgi, vai viņi tur ir tādu tuvu kaut kādam mitrās zemes vietas vai vēl kaut kādas. Ja? Pārsvarā ir palikuši problemātiskākie zemes gabali, uz kuriem mazāk ir interese. Ja? Vienīgais, ja parādās, ka kāds nomnieks atsakās, tad varbūt var arī būt tāds, kas ļoti vērtīgs.
Brīvās zemes pirmkārt, kā stāsta īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Anzele, interesē lauksaimniekus. Tie ir potenciāliem šo zemi nomnieki.
Ļoti nepieciešama ir tieši lauksaimniekiem šīs zemes vienības, jo viņiem iesaistās Eiropas Savienības projektos, un tas nozīmē, ka viņiem ir jāpalielina platība vai no īpašumā vai nomā.
Līdzīga situācija brīvajām zemēm arī pēc reformas aplašinātajā Krāslavas novadā, kur lielāki lauksaimnieki, tur brīvo zemju mazāk. Stāsta Kambuļa pagasta zemnieks, lauka konsultācija centra Krāslavas biroja uzņēmējdarbības konsultants Artūrs Pavļukēvičs.
Krāslavas novadā, Dagdas novadā aktīvākajos pagastos, tur, kur ir zemnieku saimniecības lielās, tur tās zemes jau varētu drusku arī trūkt, jo projām vēl ir aktuāls jautājums par divānu zemniekiem, joprojām. Tāpēc, ka daudzi iznomā, bet iznomā par visām subsīdijām, pilna izmēra, ja tātad kaut vai par tiem pašiem 150 eiro. Bet praktiski tajos pagastos, kur to zemnieku nav tik lielu, tā kā Indra robežnieki piedruja, ja, tad runājot par to izvaltu Kombuļa Maulies pusi, vēl joprojām zemes ir brīvas.
Visas tendences liecinot, ka drīzam arī šajos mazāk aktīvajos pagastos brīvās zemes saruks prognozē Artūrs Pavļukēvičs.
Noteikti arī atnāks lielie, es domāju, jo viņi plešās plašumā, kaut vai arī tas uz vienu personu, uz vienu saimniecību varbūt nevairāk nekā 2000 hektāri, bet viņi tur dalās meitām, dēliem un aug atkal lielumā. Un attālums 50 km tas vairs nav attālums viņiem.
Lielie zemes īpašuma monstri Latgalē joprojām ir ārvalstu kompānijas. Par ko liecina oktābrī Krāslavas novadā Dagdā noslēgtais darījums, kad dāņu investoriem piedrošās IA brīvība Latvijas zemnieku saimniecībai pārdeva ap 1000 hektāriem zemes.
Un vietējais skaists zemnieks viena lopkopis viņu iegādājās, paņēma līzingu un paņēma to zemi ap 1000 hektāriem.
Palīdz tikt pie zemes vietējiem zemniekam arī Latvijas zemes fonda programma Altum ar savu zemes piedāvājumu, stāsta zemes fonda konsultants Ivars Rubenis.
Mums ir 1100 īpašumi. Un pašreiz mums tajā piedāvājumā ir, ko mēs esam gatavi dot uz nomu, 9 īpašumi. Viens tikko beidzās mums Latgales reģionā izvaltas pagasts 2,15 hektāri, ja, tas pat tagad Bilžā ir piedāvājums 2,6 hektāri, ja, lieli jau uz to nepretendēs, ja, un mēs teiksim, tā nešķirojam tos īpašumus, ja, tagad mēs arī vairāk orientējamies un mēģinām pirkt arī, teiksim, tādus maziņos, ja, mēģinām pētam to situāciju, kā tur varētu būt tiem jaunajiem un mazajiem palīdzēt, ja, tajā pašā laikā, ja mums tur parādās arī, teiksim, tur 3 vai 4, 5 hektāru zemgalē, tur jau ir, tur jau cīnās visi, ar kur tās cenas ir visam savādāk.
Katram īpašumam katrā reģionā par savu cenu atrodas savs nomnieks, un brīvās zemes ilgi šajā piedāvājuma bankā neaizskavējas, atzīst zemes fonda pārstāvis.
Lielākās cenas, protams, ka zemgalē mums pat ir aizgājušas tās cenas, tur 500 eiro, zemāks ir Latgalē. sastopams kaut kādi 50-70 eiro pa hektāru. Ja.
Arī zemes iegādes darījumi notiek. Pērn Autum zemes iegādē Latvijā piešķīra gandrīz 18 miljonus eiro. Tas ir pa 5 miljoniem vairākā gadu iepriekš, un tas ļāva noslēgt 320 zemes darījumus. Bet ar šo gadu Autum aizdevuma limitu lauksaimniecības zemi iegādē palielināja līdz 1 miljonam eiro. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.